подкасты «Радио Свобода».
Адбылася прэм'ера дакументальнага фільма «ГУПОС», які расказвае пра рэалі беларускай медыцыны, пра рэпрэсіі над лекарамі, развенчвае міты аб даступнасці і якасці медычных паслугаў Беларусі і аналізуе сістэмныя памылкі сістэмы аховы здароўя. Наша тэма дня. І сёння нашы госці была і палізняволеная праваабаронца, рэжысэрка фільма Таццяна Гацура-Яворская і адна з гераіняў фільма доктарка Майя Церакулава. Добры дзень, Таццяна, добры дзень, Майя.
Добры дзень.
Віншую з прэм'ерай, паглядзела, і вот наша аўдыторыя можа ў спасылачцы пад гэтым відэо таксама паглядзець гэты фільм. Таццяна, першае пытанне да вас. Маглі б вы патлумачыць назву фільма «ГУБОС», якія тут асацыяцыі, ну, у мяне найперш былі паралелі сілавой структуры «ГУБАЗік».
Ну, «ГУБОС» – гэта рэальная структура, гэта рэальная абрэвіатура, главнае ўправленне па здраваахраненню, і, ў прынцыпе, ў фільме там мы прыводзім дакументы, там, дзе эта абрэвіатура таксама фігуруе. Ну и вы правильно зауважили, что ассоциация с ГУБО, и в принципе такая назва была выбрана для того, как подкреслить, что сегодняшняя система аховы здоровья в Беларуси – это не система аховы здоровья на самом деле, это такая одна из систем, рэпрэсіўных, якая кантралюе і не толькі прафесіяналаў лекараў, але і рэпрэсіўна ў дачыненні да простых людзей, да пацыентаў. Ну, таму такую назву, в прынцыпе, і хацелі выклікаць такія асацыяцыі.
І я прапаную зараз паглядзець фрагмент гэтага фільма, невялічкі кавалачак.
Не только минусы есть в белорусской медицине.
Это точно не из-за того, какой я врач. Меня уволили из-за политических причин.
Я помню два случая, когда я засыпал в операционной во время операции. Один раз, почему-то было операция, мы стояли, я заснул, просто чуть не в рану не упал.
Я не раз видела, как в поликлиниках плачут врачи.
События 2020 года в Беларуси как-то вызвали кризис здравоохранения. Здравоохранение находилось в перманентном кризисе довольно давно.
Ну і верна аўдыторыя нашага YouTube-каналу «Свабода прэміум» пазнала многіх дактароў, бо яны даволі часта з'являюцца ў нас каментарамі, каментуюць сітуацыю ў медыцыне. Это Станіслав Салавей, вот Майя Церакулава, якая зараз знаходзіцца, і Лідія Тарасенка. А я вельмі раю паглядзець гэты фільм. Майя, вот на пачатку фільма тлумачыцца, што спачатку ён задумваўся, як спроба высветліць, як рэпрэсіі супраць медыкаў паўплывалі на якасць медычнай дапамогі ў Беларусі. Але ў выніку аўтары фільма, яго ўдзельнікі, вот, высветлілі, што дэфіцыт медыкаў – гэта не самая вялікая праблема насамрэч. Вот, вы вымушаны былі з'ехаць з Беларусі, вы гаворыце вот, праз палітычны пераслед практычна, да, праз тое, што вас нідзе не бралі на працу пасля таго, як звольнілі за сяброўства ў незалежным медычным прафсаюзе. Што б вы цяпер назвалі самай вялікай праблемай існуючай сістэмы аховы здароўя Беларусі?
Это дефицит кадров. Все же. Или систему надо кардинально реформировать, сокращать количество услуг, предлагаемых людям, гражданам. Или если они хотят сохранить все, что они там пытаются предлагать бесплатно, им нужно откуда-то привлекать, я не знаю, тысячи врачей. Потому что с тем количеством людей, которые сейчас работают в систему, выполнить все, что требуется от врачей, ну, невозможно.
Вы працавали как раз у правінцыю невялічкіх шпіталях, дзе дактароў не хапала, і тым не менш вас звольнілі. Ці гэта неяк адміністрацыю хвалявала, Майя?
Ну, адміністрацыя пыталась там как-то договориться, что меня не увольнять. Ну, просто не с кем договариваться, да. Списки приходят, и никто не знает, каким образом, по какой причине ты оказался в этом списке. И увольняют тебя же, по сути, не из здравоохранения, не из системы здравоохранения. Тебя увольняют потому что так велено КГБ, кажется, не знаю, кто-то заставляет эти списки. И спрашивать у чиновников здравоохранения, почему я, за что, давайте там не будем, бессмысленно, они никак не могут повлиять на это.
А, Таццяна, да вас пытанне, от героя фільма дактары розных спецыяльнасцей, некаторыя з іх, от беларускія прафесіяналы сусветнага ўзроўню, якім давялося выехаць з Беларусі. Раскажыце, калі ласка, чаму вы вырашылі зрабіць такое дакументальнае расследаванне, такое кіно, наколькі гэта была складаная праца, як шмат часу заняла і як шмат дактароў насамрэч адмовіліся ўдзельнічаць у фільме праз бяспеку, праз страх?
Ну, по-перше, головний мотив – це те, що люди внутрі Білорусі, вони не можуть сказати те, що ми можемо сказати в цьому фільмі. У них просто немає такої можливості. І тому вільно хотілося все ж таки… Ну, видаете, подается, что мы живем в неким своим так само вакууме, да, в некой бурболце, и белорусские чиновники, они так само живут, мне подается, в такой бурболце. Им подается, что можно теми методами, какие они працуют, такая система может основать. Вот быцем бы яны там падвышаюць гады адпрацоўкі, звальняюць непажаданых лекараў, як от у фільме таксама чуваць, як адна з чыноўніц, там галоўврач трэцяй больніцы тлумачыць, там, чаму яна так робіць. І мне падаецца, што ў іх таксама ёсць нейкі такі... такая реальность крывая, в якой они думают, что так можно, такая система может існаваць, и она может працаваць. И вельми хотелось гэтым фильмам показать им, что на самом деле, ну, гэта все просто веде до еще большей кризы. Такими методами не может працаваць система аховы здоровья. А накольки было складано, и складано, и не, по-перше, в принципе, герои фильма, которые здымались, они вельми моцно допомагали. И, в приватности, Станислав Соловей вельми моцно допомагал разобраться, да, разобраться у системных проблемах. Конечно, все личбы, которые я проводила в фильме, это все личбы я сама еще раз проверяла и удокладняла информацию. Праца доўжылася, в принципе, не так шмат часу, гэта было некалькі месяцаў. Я не професійны рэжысёр, і гэта, канешне, было як такая праца паміж іншымі працамі, скажам так. І наконт адмовы лекараў, насамрэч не так шмат людзей адмовілася. Вот у нас ёсць два героя, якія просто не захацелі паказваць твары, і быў яшчэ адзін лекар, якога вельмі хацела ў фільме паказаць. Ён таксама вельмі прафесійны і вядомы лекар у Европе. Ну вот ён адмовіўся нават са схаваным тварам в гэтым фільме здымацца, таму што яго родня в Беларусі знаходзіцца. Вот, таму... Безумоўна, гэта было і складана, але не так, што прям зроблена такая праца, якую не могуць зрабіць іншыя, і, можа быць, з іншага ракурса паглядзець на гэта. Мне б вельмі хацелася, каб этот фільм, ён быў стымулам для... і для чыноўнікаў перагледзець іх падыходы ў працы, і для грамадскасці, можа быць, звярнуць увагу на гэту тэму і зрабіць яшчэ нейкія прадукты, праекты, якія б падштурхівалі, падштурхалі і медыкаў, і чыноўнікаў да сапраўдных нейкіх рэформ і зменаў.
Майя, я хотела вас запытаться, вот у белорусской мирной революции медики были значной массовой часткой, вот, как спартовцы, например, так? Не было таких вылученных групп, как наставники, как чиновники, как банкиры, так? А медики были, чему?
Ну, я спрашивала у знакомых, в какой момент они решили, что им это нужно принимать активное участие в этой революции. Разные ответы были. В принципе, мне кажется, медики по натуре своей такой народ неравнодушный, да, во многом идейный. И вопрос справедливости, да, какой-то, может быть, для нас не пустой. Прочие метафизические вещи довольно важную роль играют, ну, в работе, в труде, в повседневной жизни, в принятии каких-то решений. Да, в моем случае, наверное, то есть я не с самого начала была там активным участником всего политического процесса в Беларуси, будучи казашкой, может быть, В моем случае решающим моментом стали фотографии избитых людей. И это абсолютный внутренний протест против того, что ну, ты кладешь жизнь на то, чтобы сохранять здоровье людей. Там столько лет этому для тебя это высшая ценность. И тут просто губят здоровье сотен людей. Ну, вообще никак не берегут, не щадят большую ценность. И это было, да, это, наверное, примерно так же вот знакомый реабилитолог, да, говорил, он привык видеть людей с травмами после аварии, там, с тяжелых, в тяжелых состояниях. Но вот и в таком случае травма, нанесенная, ну, увечья целенаправленно чьими-то руками, руками власти, оно вызывает такое дичайшее отторжение. Это вообще абсолютно невозможно принять. Ну, такой вред здоровью людей. Вот. Разные причины.
А вы были еще сяброй незалежного профсоюза медиков. Расскажите, чему вы решили у него вступить? И чему важно, как такой незалежный профсоюз основал?
У нас в системе нет функции обратной связи. Начальство получает бумажки такие, какие хочет получить. Вот у нас есть задача сделать то-то. А если задача выполнена не будет, вас лишат там премии основного дохода, потому что ставка – это не основной доход врача. И начальство получает бумажки такие, какие хочет. И они не знают, в чем проблема на самом деле, что там происходит на самом деле. Профсоюз – это для меня это была как возможность обратной связи, возможность реформы с учетом того, что ну, действительно необходимо работающим людям. Вот. Но помимо того, что какие-то надежды на исполнение каких-то трудовых норм возлагались на него.
Дякую великий. Татьяна, то же питание вам. Ваше меркование, чему медики стали вельми значной часткой процессу, насколько теперешние репрессии супрать медиков, идеологизация сферы оховы здоровья, обумовленные помстой за той уделу мирной революции?
Ну, я згодна з Маєю, що саправди гвалт, який відбувався на вулицях у жнівні 20-го года, це вельми моцно підштурхнуло людей цієї професії. І я думаю, що ну, покольки вони лепше організувались до їх, і більше репресій просто влади приміняють, тобто до їх більше уваги, покольки вони так організувались, там існують ці списи, по яким звільняють, тобто я не думаю, що це помста, я думаю, що це такий прагматичний підхід, що лепше позбавиться від цих активних людей, позбавити їх голоса, неважно, яким чином это добьется на якости послуг медицинских. Просто приоритет не якость послуг, не пациенты, а приоритет захования системы, захования режима. Ну, вот тому, я думаю, что покольки они лепше организовались, их больше и репрессуют, их больше запуживают.
Як ви маркуєте, наскільки ефективний цей інститут намісників по режиму, намісників по ідеології, які у кожній медичній установі тепер існує, і там певні кадрові питання вони вирішають, чи поспіхова це з пункту глядження влади практика? Що доктори думають насамперед про це? Тетяна.
Ну, звісно, поспіхова. Ми ж бачимо, що вони утримують цю владу. Ну, треба бути реалістами, і, звісно, вони цілком не дають, ну, неможливо критикувати, неможливо відстоювати свої права медикам, неможливо відстоювати права пацієнтів. Тобто для того, для чого створилася ця система намісників там, по діалогії і так далі, вона ефективна. Але вона створилася не для того, щоб поліпшити якість услуг, і не для того, щоб пацієнтам і медикам було більш комфортно працювати чи лікуватися, чи бути в лікарні. Тому для той мети, для якої це створено, це ефективно. Але це не про охову здоров'я, тому і фільм «ГУПОС». Це зовсім про інше. Это просто еще одна структура, якая вот таким чином утримливая уладу и режим. И она занимается вот этим, а не створением умов для працы лекараў і лікавання пацыентаў.
Вот у вашым фільме, акрамя інтэрв'ю з медыкамі, ёсць яшчэ вот інфармацыя, заснаваная на адкрытых звестках Міністэрства аховы здароўя, на нейкіх унутраных дакументах Міністэрства аховы здароўя. Вот вы ўжо згадалі, што з афіцыйнага боку там ёсць размова, ну, адносна афіцыйны бок, это запісаная размова доктара Салаўя з галоўнай доктаркай 3-й гарадской клінічнай бальніцы Менску. А Майя, я б хацела вот ваш каментар пачуць, ваша меркаванне пачуць датычна апошніх рашэнняў улады, не зусім, напэўна, рашэнне Міністэрства аховы здароўя, што тычыцца якраз вот павелічэння адпрацоўкі і павелічэння да 5 гадоў тэрміну ардынатуры. Як вы гэта расцэньваеце?
Ну, каго-то паймаюць на 5 лет, астальныя збегуць ещё быстрее. Надо ж прычыну рашаць, пачаму врачы выжаць, я так понимаю, они такім образом пытаюцца задзержаць врачей в стране. Но причину пока не решат, ничего не изменится.
Ну, каким чином студенты? Это просто может скоротиться колькость людей, которые захочут идти в медичные университеты, эти люди не будут до конца довучиваться. Ну, фактично, это как бы привязанные люди. Что они будут пробовать робить?
Знаете, когда паспорта вот эти вот отменили продление, я здесь столько всяких вариантов слышала, белорусы такие привычные были к тому, что государство подстроит им какую-то пакость. И вот искали, как там с этими доверенностями, как выкрутиться. И находили же пути, находят каким-то образом. И вот так же белорусы, привыкшие, встретили пакость очередную от государства, нашли выход, как избежать последствий этих. Ну или не нашли. Насильно работать хорошо невозможно же. Им вряд ли этим много чего хорошего можно добиться такой кабалой.
А то, что вот в ординатуре теперь треба будет 5 годов, ординатура, ну, так, накольки я тут не профессионал, разумею, это для того, как там учились высокотехнологичные специалисты, так? Это просто меньше людей будут ординатуру вести, что может быть? Меньше будет специалистов высокого уровня?
Не знаю, будут получать диплом уезжать из страны, например, не проходить ординатуру в Беларуси. Может быть, так. В других странах, вот в Польше, тоже ординатура может длиться 5 лет. Но, правда, потом врач зарабатывать будет, и вся ординатура оплачивается очень хорошо. И заработок врача после такой длительной ординатуры, хорошей специализации, он, конечно, не сравним с белорусским. Но так зачем оставаться в Беларуси?
А, Татьяна,
да,
вы...
Я хотела бы, да?
Так, так, или ласка.
Или можно? Да, ну справа ў тым, што добра, яны зробяць адпрацоўку 5 гадоў, але ім за гэтым трэба зрабіць забарону на выезд ўжо лекарам. Таму што, ну, адпрацоўка 5 гадоў, і што, ну, чалавек проста паехаў і не вернуўся. Таму што які малады чалавек захоча ў такіх умовах сапраўды працаваць. В нашым фільме мы таксама прыводзім лічбы, і гэта з адкрытых крыніц, лічбы па колькасці выпускнікоў, людзей, якія медыкаў, якія на сённяшні дзень не пенсійнага ўзроста маглі б працаваць лекарамі. І атрымліваецца, што палова лекараў не пенсійнага ўзросту ў краіне выпущена з медустаноў, але яны не працуюць медыкамі. И пытание до того, что, а что зарабила держава для того, чтобы эти люди захотели працевать медиками? И яны, им не погрожает распрацовка, им не треба в этой 5 годов, але яны не идусь працевать лекарами. Тому, как бы, яны вырашают проблему кадров тем, что повеличивают там эти отпрацовки, але кадры-то есть, яны просто не хочут працевать. И эти молодые люди так само не захочут працевать. Гэта можа там на нейкі час, да, як Майя сказала, пакуль не прыдумалі схему, на нейкі час гэта можа працаваць. А там, я думаю, якая-небудзь суседняя дзяржава, яна будзе прымаць з дыпломам, без ардынатуры, прымаць да сябе такіх людзей, і яны будуць там атрымліваць спецыялізацыю, працаваць у іншай краіне.
Татьяна, это у вас не первая такая активность, не первая зацікавленность сферы аховы здоровья. В 2020 году вы ладили выставу вельми цікавую «Машина дыхая, а я не», присвеченную белорусским лекарам, которые змагались с коронавирусом и политизацией системы аховы здоровья. Но вот теперь, кроме вот того, что мы обмерковывали повеличение термина ординатуры и термина отпрацовки, вот проектом бюджета предугледжено и скорочение колькости лекаров, так, не глядя на великий дефицит. Вот, я апошні лічбы глядзела па стане на 27 кастрычніка сёлета вот у агульнарэспубліканскім банку вакансій па запазе лекар-спецыяліст пошук выдаваў амаль 5000, это 4894 вакансіі. Як вам падаецца, вы ўжо гаварылі пра тое, што вы хацелі, каб гэты фільм паглядзелі людзі, якія прымаюць рашэнне ў сістэме аховы здароўя, чыноўнікі. Як вам падаецца, вот у гэтых людзей есть усведомление критичной ситуации, может, катастрофичной ситуации в медицине? И есть спробы хотя бы какого реформования у меру их махчимостей?
Ну, я б хотіла зазначити, що зараз ті лічби, які ви поглядели, вони такі, тому що пройшло розміркування. Тут ще вельми важливо, ми в фільмі так само відзначали, що, звичайно, там є вакансії, в осені їх менш там на тисячу, наприклад, але к Новому году знову ж не хапає стільки ж саме медиків. І це весь час росте, кількість вакансій. Наконт того, ці є розуміння, я думаю, що, звісно, шмат хто розуміє, що, ну, що ця система, вона не може працювати ефективно. І він розуміє і про прищепки, які виливаються в раковину, про всі ці приписки, і про те, що лікарі не можуть працювати ефективно при такой загруженности, ведают там и про блатных, и тренировочных, про что у нас было в фильме, и про то, что нема операторального харчевания там, да, для людей в реанимации. Я думаю, что они все это ведают, и они разумеют этот кризис. Проблема в том, что они все ровно хотят идти шляхом вырашения не причин, да, яны працуюць з наступствамі. Вот як Майя сказала, да, што людзі, медыкі маладыя, не вырашаць тое, што іх там прымусяць працаваць. Ну, это можа вырашаць на нейкі час. Так, мне вельмі б хацелось, чтоб гэты фільм яшчэ раз, калі ёсць нейкая бурбалка, ёсць нейкія ілюзіі, паказаў, што, ну, трэба, щоб гэтым займаўся ўсё ж такі не ГУПОС, да, гэтай сістэмай, а шукаць іншыя шляхі для таго, каб вырашаць сістэмныя праблемы, якія ёсць у медыцыне.
Дякую, Майя. Апошнее пытанне да вас. Цяжка ацаніць колькасць лекараў, якія з'ехалі з Беларусі. Самая мінімальная лічба паводле расследавання Беларускага фонду медычнай салідарнасці – это каля тысячы лекараў, але лічба рэальна большая. Вы цяпер вот на пачатку этой такой складанай дарогі пацверджання дыплёму, адаптацыі беларускага доктара за мяжой. Як вы мяркуеце, калі зменіцца сітуацыя ў Беларусі? Якая частка дактароў вернецца?
Проблема в плане докторов серьезная в том, что зарплата кардинально отличается. Она не в 2, не в 3, в 10 раз, может быть, больше. И я не знаю, сколько лет нужно поработать человеку и получать действительно хорошую зарплату, чтобы он просто привык к такому образу жизни и не смог от него отказаться ни ради каких идей там, о родине, о долженствовании, там, о справедливости. Какими бы идейными врачи ни были, но такая разница в доходах, она, знаете, играет свою роль.
Зразумелы ваш адказ, ён не вельмі вясёлы. Дзякуй вялікі за тое, што знайшлі час для свабоды прэміум, для нашага штодзённага эфіру, падзеі, каментар. Дзякуй вялікі. Наши гости – былая полезневоленная правооборонца, режиссерка фильма «ГУБОС» Татьяна Гацура-Яворская и одна из героинь фильма – докторка Майя Тиракулова. Я, Ганна Соуць, развитываюся с вами. Заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Працягваем даследаваць, ці ведаюць людзі назвы месяцаў па-беларуску. У ранейшай праграме на гэтую тэму мы высветлілі, што нашыя рэспандэнты мелі праблемы з красавіком. Адзіны з 12 месяцаў, які носіць ажно дзве раўналежныя назвы ў беларускай мове, гэта пяты месяц году і трэці месяц вясны. Як ён завецца ў першым варыянце, тут ужо менчукі не памыляцца.
Май точно совпадае з рускім, гэта 100%.
Яшчэ веснавыя месяцы, якія ёсць па-беларуску.
Ну, май, так і будзе май, да.
І трэці месяц? Вясновы.
Май, ён так і называецца.
Як чуем, у думках перакладаюць з расейскай і адчуваюць пэўную палёгку. Назва «май» з паходжання лацінская, магчыма ад імя багіні зямлі, жонкі вулькана Маі. У расейскай мове ўсе назвы месяцаў грэцка-лацінскія. Некалі праваслаўная царква такім чынам выкараняла дахрысціянскія традыцыі. А вось беларускія імёны усіх астатніх месяцаў ад студзеня да снежня акурат свае ўласныя, старажытныя. Іх значэнне амаль кожны можа патлумачыць прыроднымі з'явамі, будзь гэта жнівень ці лістапад. І толькі май выпадае з гэтага шэрагу, але ён гістарычна мае і другую назву. Ці ведаюць яе нашыя суразмоўцы?
А вось ці ведаеце яшчэ, якая ёсць назва мая?
Не ведаю.
Мы не ведаем. Калі я вучылася, гэта быў май.
Май.
А як яшчэ май па-беларуску ведаеце?
Травень. Травень.
Ну, а гэта?
Травень, наверно.
А яшчэ веснавыя месяцы як называюцца па-беларуску?
Сакавік, красавік і травень.
Афіцыйныя беларускія савецкія слоўнікі слова «травень» або ігнаруюць зусім, або запісваюць ва ўстарэлыя. Але, як мы чуем, слова «жывее» у моўнай памяці сучасных беларусаў. Гэта жывое слова і ў гаворках, напрыклад, у Бярозаўскім раёне. Перакладае царкоўна-славянскае слова «май» як «травень» слоўнік Памвы Бярынды, які выйшаў у 17 стагоддзі ў Воршы. І ў клясыкаў несавецкага і дасталінскага мовазнаўства, аўтараў слоўнікаў Вацлава Ластоўскага, Сцяпана Некрашэвіча, Міколы Байкова па два словы «май» і «травень». Нават такі ідэалагічна правільны савецкі аўтар, як Пятрусь Броўка, не цураўся слова «травень», ды ў якім вершы пра Кастуся Каліноўскага. Вобраз беларускага вызвольніка ён успомніў падчас вайны ў 1943 годзе.
Ён сілай магутны, душою агністы. Нядаўна ў калгасе ён быў трактарыстам, вясёлы заўсёды, вадзіў карагоды. Як хмары закрылі і сонца і зоры, пайшоў партызаніць да бору. Няздарма чакае, што ночы дзяўчына свайго закаханага хлопца Каліну ці травеньскім ранкам, ці ночкай ліпнёўскай прыйдзе Каліноўскі.
Чытаў Павал Харланчук, дыск «Сотня вершаў». З іншага боку, вось сучасныя лірычныя героі Лявона Вольскага, праўладны Саўка ды апазыцыйны Грышка эмацыйна рэагуюць на незвычайныя травеньскія халады.
Отгремели праздники, голова болит. За окном печально, майский снег летит.
За окном тужливо, майский снег летит. Не кляю вышел с установой тип.
Тут установа ЦІП, гэта не ЦІП-ЦІП-ЦІП кураняток подзывать, а Центр изоляции правопорушальников на завулку Акрэсціна, калі хто не ведаў. Але имитация советского лирычного шлягера, жанр якой выбрал Вольскі, вымагае ўжывання слова «май». Аднак дзеля дакладнасці нагадаю, што з лацінскай назвай месяца «май» у нас супала сваё ўласнае, даўнейшае слова «май» іншага паходжання, у значэнні першая зеляніна ліставых дрэваў, якою прыбіраюць хаты на свята сёмуху або тройцу. Адсюль беларускі выраз «умаіць хату», гэта значыць упрыгожыць сцены ці вокны ці падлогу зелянінай. Але ўсё адно травень, пагодзьмася, лепш кладзецца ў словаўтваральны рытм поруч са словамі «чэрвень» ці «верасень». Вернемся да голасу народу сучаснага. Некаторыя траўня такі не ведалі і давалі такія адказы на просьбу назваць трэці месяц вясны.
соковик, красовик, вересень, кастрычник. Кастрычник, может? Нет? Блин, я не помню.
А какую еще назву мае месяц май по-белоруску?
Я уже сказал, червень.
Але с тлумачэннем назвы траўня, у тым ліку, калі яна была падказаная журналістам, праблемаў ўжо не было.
Трава растёт. Всё очень просто.
А вось гэта ўжо занадта.
Таму што трава ідзе такая моцная, густая, і гэта было вельмі добра на пракорм пасля галоднай зімы. Народ наш тады жыў не вельмі добра.
Ну не ели траву беларусы, бо при любой уладзе всякое жыта-бульбу от гэтай самой улады зберагалі, каб было чым увесну пракарміцца. А вось з'явленне травы як корму для жывёлы сапраўды мела стратэгічнае значэнне. Асацыяцыя з траўнем у гэтых спадарыняў звязаная з паўднёвымі суседзямі.
А такое слово «травень»?
Травень сустракалася
с украінскай мовы. Да. Так у меня асацыяцыя. А не з беларускай.
Ну, травень, это по-беларуску так само ёсць такое слово.
Але ж я не уверена, але ж я не упэўнена, так, што трава по-беларуску так і будзе трава.
Трава.
А я не помню, как у Краткевича. Мы размаўляем на роднай мове вельмі рэдка, поэтому ведам яе не так добра, як хацелася б.
На рускай мове.
Добразычлівыя спадарыні чыталі і Караткевіча, і Маўра, але травень ведаюць ад сваіх украінскіх калегаў, з якімі сустракаліся па працы. Гэтае слова, па праўдзе, агульнае для дзвюх нашых моваў, аднак у сучаснай украінскай яно адзінае нарматыўнае. Травень відавочна выходзіць у лідары ў свабоднай беларускамоўнай прасторы, асабліва творчай. Так, у 97-м годзе музыкі гурта НРМ увялі ў песенна-паэтычны ўжытак «Вуліцу травеньскіх песень». Па праўдзе ж, беларускі тапанімічны ландшафт ажно стракаціць незлічонымі першамайскімі і вуліцамі і паселішчамі. І вось нарэшце ў Заслаўі годна адказалі на гэтае засілле вуліцай Травеньскай. Яна там поруч з вуліцамі Вясновай і Каляднай, Рагнеды і Сымона Буднага. Крэатыўныя людзі выбіраюць імя месяца «Травень» для сваіх фэстаў. Некалі быў у Менску фестываль бардаўскай песні «Травеньскі акорд». Нядаўна заснаваны фестываль акустычнай музыкі «Травень». У расейскай мове слова «май» сугучнае дзеяслову «маяцца». Адсюль паходзяць, як лічыцца, пэўныя звязаныя са шлюбамі павер'і. Маўляў, не можна ў гэтым месяцы жаніцца. Але ў беларускай мове расейскаму «маяцца» будуць адпавядаць зусім іншыя дзеясловы – «мадзець», «марнавацца», «знемагацца», «нудзіцца». Зрэшты, старажытныя ўяўленні пра нібыта нешчаслівы лёс заключаных у гэтым месяцы шлюбаў былі яшчэ ў рымлянаў і звязаныя хутчэй за ўсё не з назвай, а з старадаўнім гаспадарчым календаром, які быў вельмі гарачы ў тую пару. У беларускай мове такога сугучча няма. Таму смела жаніцеся ў траўні, хто яшчэ не паспеў. З вамі быў Вінцук Качорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
З архіву «Радыё Свабода». «Вострая брама». Гісторыя беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. браты Запруцкія з'явіліся ў беларускай майстроўні ад самага пачатку ў 1980-м. Старэйшы Сяргей быў адным з заснавальнікаў аб'яднання і прывёў туды Ігара. Абодва бачылі росквіт майстроўні, абодва перасталі наведвацца ў яе яшчэ да яе сканчэння. Але, мяркуючы па іх сённяшніх занятках, абодва на ўсё жыццё засталіся ў коле тых зацікаўленняў, якія 30 гадоў таму і аб'ядналі майстроўцаў у адно. Сяргей – мовазнаўца і старшыня Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў. Ігар выкладае літаратуру 19-го стагоддзя на філфаку БДУ. Сяргей Запруцкі вылучаўся паміж майстроўцаў сталасцю. Узросту ўсе былі прыблізна аднолькавага, але іншых найперш хлапцоў у поўным сэнсе дарослымі і сталымі людзьмі назваць было нельга. Гэта была пара юнацтва, якая яшчэ дазваляе сабе крыху больш дураслівасці, нематываваных учынкаў, безадказных паводзінаў, чым у дарослым веку. Але ёсць такі тып вясковага чалавека, які з малых гадоў далучаны да працы разам з дарослымі, і таму з дзіцяці адразу ператвараецца ў мужчыну. Юнацтва аказваецца за рамкамі гэтага пераходу. У майстроўні было нямала хлапцоў і дзяўчат, якія прыехалі вучыцца з вёскі, але ці то яны хутчэй перанялі гарадскі кшталт дачыненняў, ці то ў вёсках іхных ужо тады гэты кшталт усталяваўся. У кожным разе Сяргей, прынамсі ў маёй памяці так адлюстравалася, выглядаў чалавекам старэйшым і сталым. З Ігарам адбывалася тое самае, ён быў маладзейшы і яшчэ не выкачаўся ў гатовага дзядзьку, але ж і ад дзяцінства ў ім ужо не засталося нічога. Гэта значыць, што ў вясковай рабоце ён ужо лічыўся за дарослага. Варта заўважыць, што такі, можа быць, архаічны кшталт незрэалізаванага юнацтва панаваў не дзесьці ў глухім кутку Беларусі. Якраз у далёкіх ад сталіцы вёсках цывілізацыйныя змены адбываліся хутчэй, бо ніякі аўтарытэт вялікага гораду на тыя вёскі не ціснуў. Патрыархальны кшталт панаваў, як, дарэчы, і сёння сям-там яшчэ сустракаецца пад самым Менскам, у вёсцы Калініна, адкуль паходзіць Сяргей Запруцкі і ягоны брат Ігар, герой нашай сённяшняй перадачы.
Вяскоўцы, звычайныя калгаснікі. Бацька мой шафёрам працаваў, ну, маці пэўным час, пакуль выхоўвала дзяцей, была хатняй гаспадыняй. Ну, затым яна на пошце працавала. Мінскі раён, са Слуцкага боку. Гэта 18 кілометраў ад горада. Пад Менскам ёсць такая вёска Калініна. Ігнатычы колісь там жыў пляменнік, вядома пісьменнік Александра Ельска. Гэты пляменнік займаўся дэкаратыўнымі раслінамі. Таксама цікавая вельмі постаць. Ну, зараз мала што там засталося такого аўтэнтычнага. Ну, будынак яго застаўся. А сама вёска фарміравалася ўжо ў савецкі час. Калі, як там, пана не стала, тут усё дагледжана, тут будзе саўгас, а не калгас.
Да спецыфікі вёскі дадаецца і спецыфіка роду, генетычныя асаблівасці. Як дапытлівы гуманітарый, Ігар шукаў свае карані і знайшоў гэтую самую спецыфіку.
Слаўная ёсць такая вёска Мірослаўка ў Бярэзінскім раёне. Чым яна слаўная? Тое, што на сённяшні дзень там, ну, можа, трэць насельніцтва – это Запруцкі. Я займаўся гэтым радаводам наш. Мне пашэнчыла, але высветлілася такая карціна, што пачынальніка нашага роду, прозвішча канкрэтна наш, Запруцкі, быў канкрэтны адзін чалавек, яго звалі Апанас. У яго была канкрэтная жонка, якую звалі Ганна. І яны з'явіліся, там быў фальварак Барацічы, яны з'явіліся ў гэтым фальварку Барацічы хутчэй за ўсё пачатку 19-го стагоддзя, недзе пасля 806-го года. Я так думаю, хутчэй за ўсё, што іх з сабой паны прывезлі альбо за прудаў, альбо за прудзе. І так нарадзілася гэтае прудзвішча. Таму што, калі меркаваць па інвентару 844 года, ва ўсёй гэтай барацічых і вёсцы былі адны толькі запрудскія яны. А ўсе астатнія насілі іншыя прудзвішча. А потом аказалось, в канцы стагоддзя там запрудскіх ўжо палова была. Ну, а чуды вывад. Вельмі многа хлопчыкаў нараджалася. Ну, вот я могу сказать, у моего батьки было 4 сыны. У моего старейшего брата было 2 сыны. У меня 2 сыны. Один на геофаку учится, а другие у третьем классе. Один на третьем курсе, другие в третьем классе. У моего деда было 4 браты. Разумела, неводные сестрички.
Сваіх сыноў Ігар кажа, што старэйшы пра майстроўню ўжо ведае, а малодшы яшчэ сумняваецца ў існаванні Дзеда Мароза і больш за ўсё любіць слухаць казкі, якія складае яму бацька. Вось жа, каб і малодшы даведаўся пра майстроўню, бацьку давядзецца прыдумаць пра яе казку. Раней я назваў Ігара дапытлівым гуманітарыем, і гэта праўда, але якраз у майстроўскія часы Ігар паступіў быў на фізфак БДУ. Як высветлілася пазней, зрабіў памылку.
Меркавалася, што я буду астраномам. Астраномія я збіраўся займацца. Ну, а тады памятайце за савецкім часам, як там у нас было. Англійская мова выкладалася ў вясковай школе ніяк. І я цудоўна сабе уяўляў, што паступіць мне ў Маскву ці ў Пецярбург з маім веданнем замежнай мовы будзе нерэальна. Ну, і планы былі такія, што я буду праз падрыхтоўчае аддзяленне, год папрацую. Ну, а потым дырэктар школы напісала такую характарыстыку, што я вялікі фізік, і па мне плача фізфак. Ну, я паспрабаваў паступаць і на сваё няшчасце я паступіў. Ну, а потым ужо я зразумеў, што калі я давучусь да першай сесіі, то мне ўжо зваротнай дарогі не будзе. Ну, ось тады я кінуў гэты факультэт. Для бацькоў, конечно, для маіх была драма сямейная. Ну, людзі, як зараз, то і не шкадую. Драма была сямейная не таму, што войска, а таму, што меркавалася так, што вось самастойна паступіў без ніякіх там гэтых платаў, пратэкцыяў, без клопатаў, усяго астатняга, ну хай бы яно было. Ну, бацькі, конечно, хацелі, каб вывучылася дзіця. Тым больш для майго бацькі была драма нават не ў гэтым. Таму што ён да гуманітарнай сферы ставіўся выключна негатыўна. Ён лічыў, што фізіка это ёсць рэальнае нешта, а філалогія это ёсць абсалютная абстракцыя, нікому не патрэбная ў прынцыпе. Не было б той майстроўні, быў бы з мяне вельмі пасрэдны астраном. Таму што, як я цяпер разумею мае ўяўленне тады пра астраномію і рэальна астраномія, это было вельмі вялікая розніца. Таму што ўся астраномія, гэта формулы, формулы, формулы. Ніхто на зоры ўжо не глядзіць.
На зоры глядзяць паэты, літаратары і літаратуразнаўцы, кім урэшце Ігар стаў. Але вось важная дэталь. Паступіўшы на фізіку, ён зрабіў памылку, дзякуючы якой у майстроўні апынуўся яшчэ адзін чалавек, Сергей Санько.
Я паступіў на фізфак, тады што ж Сергей Санько. Мы з ім вучыліся в адной групе, разам ездзілі на Лён у Быхаўскі район. Ну і затым утварылася вось эта структура сама, яна пачынала ўтварацца. На філфаку это 80-ы год у восені. Старэйшы брат мой меў да гэта непасрэднае дачыненне, мы жылі з ім разам. Ну і да гэтага таксама прыцягнуўся. Я цудоўна памятаю, як это ўсё пачыналася на ўзроўні вось адраджэння культуры менавіта. Я памятаю Сімаковіч Ларысу, якая прыйшла, якая ўзяла ў свае невялікія прыгожыя рукі, але цвёрдая ўсю гэту схему. Перад ёй стаяла такая грандыёзная задача, мона скажучы, з нікога зрабіць штосьці. І яна цудоўна за той задачай справілася. Прычым яно як бы само аўтаматычна станавілася апазіцыйным, таму што проста нават спяваць беларускія песні на філфаку гэта ўжо была апазіцыя. Быў там ядро, кіруючая ясная справа, уваходзіў Вінцук, Соколов, Жонка, Сергей, Ира Марочкина. Ну и была такая заведенка. После репетиции узбирались в подъезде Мінцюковой квартиры. И уж там обмерковали. Ну, я, конечно, там был выпадковый. Старейший брат мой там был в этих размовах. Ну, обмерковали самые разные аспекты житевые тогочасные. Там некую политичные. Политичный аспект там присутничал. Как некая нездейсненная далекая мара, максимая перспектива. Тады очень наладилась сувязь с театрально-мастацким институтом. Тут еще улился гэты творчий потенциал мастаков и были каляды. И эти каляды, конечно, зробили фурор. Потому что у гэтым денационализованным Менску, який нібито был уже абсолютно интернациональным городом, такое свято, и оно не выкликает, там, допустим, ворожесть, там, непринятие. Это, в принципе, як на каляды повинно быть. Что оно выкликає радость, некое спочувание, щедрость. Але ну, изровень подрыхтовки этих коляды. Это же не было просто так. Я памятаю, что ясная справа, что и солисты, которые спевали, это были адмысловые люди. Вот Рыгора Панцелеева, до прикладу пригадать. И он такий яркий голос мел, выдатный. Одним словом, это были профессиональные колядовщики, я маю, что подрыхтованные.
Тридцать годов тому майстровня інший раз записывала на магнитофон свои репетиции, а однойчи записалася нават у студии Белорусского радио. Тады ж записи множилися, але на сёння отшукать их нам пощастило только у одного майстровца, у Миколы Сосновского. Есть там и песня, якую запевал мастак Рыгор Панцелеев.
Мела мамка три сыночки,
ой, калядокая дзесь,
стали яны ранесенька,
ой, калядо, калядец,
помылися белесенька,
ой, калядо, калядец,
взяли яны по коннику,
ой, калядо, калядец,
поехали до вельместа,
ой, калядо, калядец,
выбирать три невесты,
ой, калядо, калядец,
пишут листы до матеньки,
ой, калядо, калядец,
рада мамка гэтым лістам,
ой, калядо, калядец,
гэтым лістам, трам нявестам,
ой, калядо, калядец,
рада была парадзіўшы,
ой, калядо, калядец,
чай радзіша пажаніўшы,
ой, калядо, калядец.
Вы слухаете «Радио Свобода». Тут Сергей Дубовец. Сегодня у «Острой браме» про белорусскую майстровню 30 годов тому рассказывает Игорь Запруцкий. Спевали у майстровни и браты Запруцкие. «Там за садами» – так называлась песня, якую починал старейший брат Сергей.
Там за садами трава мурава,
шёлдри для чор, богатый для чор,
на той мураве бела бяроза,
шёлдри для чор, богатый для чор,
на той бярозе золотые росы,
шёлдри для чор, богатый для чор,
як узнялися буйные вятры,
шёлдри для чор, богатый для чор,
обтярусили золотые росы,
шёдрый для чор, богатый для чор,
иди, Ганночка, позбирай росы,
шёдрый для чор, богатый для чор,
и купи себе трое надобье,
шёдрый для чор, богатый для чор,
перша надобье медяный кубок,
шёдрый для чор, богатый для чор,
друга надобье сребна талерка,
шёдрый для чор, богатый для чор,
третья надобье золотый персень,
шёдрый для чор, богатый для чор,
медяный кубок за биванечку,
шёдрый для чор, богатый для чор,
сребна талерка к дарованечку,
шёдрый для чор, богатый для чор,
золотий персень, то квеншанечко.
Щедрий вечор, багатий вечор.
Ігор Запруцкий спяваў у майстроўні, спявае і сёння. Стараецца захаваць гэтую традыцыю спеваў у сваім асяродку.
На любых імпрэзах, там, дзе збіраюцца людзі, мяне цямя такая даволі спеўная, сёстры стрыечныя, браты стрыечныя, асабліва. Это святая справа, якое б там вяселля не было. Курачка – это фірменная песня, якая спяваюць усе сваякі, а тыя, хто не ведаюць, тыя хочуць і не хочуць будуць падпяваць. Той жа туман яра, Яром Долиною. Репертуар мой, навод сегодняшний, то, что я спеваю теперь. Но я так думаю, процентов на 70, коли не 80. Складывается все с тех песен, которые были мною засвоены под час майстровни, и он остается и зараз базовым.
Я зноў вяртаюся да правакацыйнага слова «цуд», якім акрэсліў нараджэнне майстроўні. Часцяком са мною не пагаджаюцца, маўляў, гэта была неабходная дзейнасць і ўсё такое. Тое самае кажа і Ігар Запруцкі пра заканамернасць. Але я працягваю стаяць на сваім, бо, па-першае, усялякае нараджэнне ёсць цуд, як і жыццё, бо вера ў цуд тлумачыцца недахопам інфармацыі пра тое, што гэта такое жыццё. Па-другое, вынік к дзейнасці майстроўні і тое, чым яна стала, шматкроць пераўзыходзіць тое, якой яна задумлялася ў перыяд свайго нараджэння. Просто немагчыма было ў 1980 годзе прадбачыць, што ва ўмовах савецкага застою ўзнікне публічная арганізацыя, якая будзе вызнаваць нацыянальную ідэю, расці колькасна проста на вачах, а ўрэшце ператворыцца ў масавы нефармальны рух. З тым, што гэта сапраўднае дзіва, пагаджаюцца, здаецца, усе майстроўцы.
Это цуд ці не цуд? Я вам магу сказаць, это заканамернасць, па майму меркаванню, таму што тут это, конечно, пафосно, метафорично, я ніяким чином не хочу принизить то, что там отбылося, але отбылося это, як я разумею, у певной ступени закономерно. По яких причинах? Ну, я як історик літератури все-таки некие аналогии мушу проводить и социальными з'явами, процессами. Першая ситуация, як я меркую, была звязана с тем, что тое, что потом обозвали застоем, оно было реальностью. И вот это абсолютно бесперспективный стан громадства наибольше чувая молодь. Великая колькость людей молодых были, в принципе, потенциально уже, ну, я бы не сказал бы, что они оппозиционно до уладов ставились, але они ставились до многих этих мероприемств и таких организационных структур, как комсомол, там, где все 100%, они ставились довольно скептично. Это была глеба, насколько я разумею, якая в значной ступени сгуртовала этих людей. Тут треба было вот некий центр таки, до якого эти люди стали, конечно, тягнуться. Это один момент. Другий момент был связан еще с одной такой справой. Знакомство мое с этой суполкой молодевой, в принципе, началось с тем, что старейший брат, по-перше, учился на филфаку, и другой он привез нелегальное выдание «Люстрадён». Я помню, что это «Люстрадён» я почитал. Ну и покольки у меня уже скептичное ставление до улады сформулировалось, после того, как я попрацевал на комбайне у колгасе помощниками, я убачил, что одно справа, что у нас говорится по телевизору, и всем справа реальное житё. Ну и, власно, тут переоценка каштовностью была. И вот стерпляется Рустрадён, там невеличкий артикул, как я памятаю про то, что белорусская школа загнана у вёску. Я навод теперь уявляю, кто там был потенциальный автор того наивного, в принципе, артикула. Я навод разумею, чему эта вся организация не была прикрыта в свой час, потому что высветлить авторов не уявляло никакой складанности, потому что там было, например, написано у том же Люстрадён одним из номеров про то, что шапик «Белсоюздрук» был переименован в «Союз печать». И этот шапик находился на супроте театра Янки Купалы. Можете себе уявить, это центр города, вот где теперь спуск у метро. И вот этот шапик был назван «Наш». Значит, я однозначно могу сказать, что этот автор жил не где в этой периферии, а не складано догадаться, кто там жил. Вячорка, Венцук жил, это его шапик, был наш. Так что вылечить этого автора, по-моему, для тех структур не было никаких проблем. Ясная справа, что эта организация была под наглядом. Ясная справа, что ее курировали, але ее не прикрыли. Так я меркую по одной причине, потому что к этому часу, в 80-х годах, у нас керующие элиты партийные поменялись. Когда у нас в 50-е годы, в основном это все были те, кто приехали отнекуда. Керовники нашей республики. А уже к 80-м годам уже были такие батьки, как батька Вінцука. Элита поменялась. Те, той же батька Дубовца. И это их дети уже переосенцовывали вот то, что было. Причем это дети функционеров. И мне сдается, что это не было так легко вырешено по этой причине. Неде, и они подсвядомо уже иначе глядели на это все речи. И сам уже в громадстве скепсис у дочинения до тех идеалов, и он набыл уже иншие формы. И они могли быть поспеховыми функционерами, в той же час в глубине души они судовно разумели наявный стан речи. Эта керующая элита поменялась, она тут народилась, она тут выгодовалась, она была тутейшая, она не приехала с Урала, не прислали ее с Украины, они были тутейшие люди. В принципе, и они настолько агрессивно до белорусского, как той же Цанава, не могли ставиться.
Ігар Запруцкі найлепей запомніў самы пачатак майстроўні, познюю восень 1980 году. Недзе ў той час ён і наважыўся кінуць сваю фізіку. Да вясны яшчэ працаваў у Менску, пасля з'ехаў у родную вёску да бацькоў і цяпер на майстроўні бываў толькі спарадычна наездамі. Але добра запомніў тую вясну 1981 году, калі майстроўня ставіла народную драму «Цар Максиміліан». Цара ў гэтай драме граў брат Ігара Сергей.
Я гэтаму братцятку нават карону рабіў. Яна такой фольгі меднай была. Ну, а так п'еса была. Яшчэ і пастаноўка была, я б сказаў, авангардовая такая для таго часу. Нязвычная. З пункту гледжання сваіх тагачасных уяўленняў я уяўляў это як выключны шэдэўр. Это шэдэўр тэатральнага мастацтва. Я быў выключна гледачом. Затое я прысутнічаў на рэпетыцыях. Сутнасць ідэі, сутнасць выбару гэтага твора мне абсалютна быў зразумелы, блізкі. Іншая справа, што многія гледачы тагачасна ці далёка не ўсе разумелі, пра што гэта было. А пра тое, што была такая кумерыцкая царыца. І яна хацела, каб маліліся яе багам. І як лёгка, аказваецца, можна здрадзіць сваім багам, сваёй культуры, свайму народу па вялікам рахунку, сваёй гісторыі. Пачаць маліцца на каго? На дыктатуру пролетарыята, будучы міфічны камунізм.
На тагачаснай кінахроніцы, якую здымаў Ігар Марачкін, я знаходжу Ігара Запруцкага на майстроўскім свяце праводзена ў зімы на менскім стадыёне Арляня. Кадры можна пабачыць на сайце «Свабоды». Гэта пачатак 1983 году. Пасля Ігара забяруць у войска, а калі ён вернецца, майстроўні ўжо не будзе. Застануцца толькі ўспаміны, асэнсаванне, ацэнкі і ўсё наступнае жыццё, якое кацілася і коціцца так, быццам тая майстроўня не сканчалася ніколі.
Справа ўся ў тым, што далёка не кожны чалавек, жывучы от у гэтай штодзёншчыне, уяўляе ступень свайго ўплыву на будучыню. Ён не можа ўявіць і прадказаць. Так і з майстроўня я ўпэўнены, што чыста візуальна можа ўяўляцца так, што майстроўня паўплывала толькі такім чынам, што ўтварылася цэлы шэраг розных структур вакол яе, арганізацыйных розных. Я думаю, што яна ў канцэптуальным плане паўплывала на ўсё наша грамадства. Таму што тое, што, скажам, ўжо ў пачатку 90-х гадоў здзейснілася, я 100% упэўнены, што там не столькі ўплыў беларускіх пісьменнікаў, калі пачалася беларусізацыя. Вот я думаю, такая моладзевая суполка, як майстроўня, у гэтым плане зрабіла значна больш за многіх нашых уганараваных дзеячаў культуры. Проста гэта незаўважны ўплыў. Я выкладчик филологичного факультета. Профиль мой – белорусская литература 19-го столетия, это сфера профессийных зацикавлений. Он периодично занимается бегучим литературным процессом. Я умею робить, еще я у вёсцы живу. У меня дом свой, який я повинен глядеть. Ясная справа, что с годами стосунки меняются. Когда ранее треба было господарку трымать, теперь треба газон косить по 15 раз, вот там по 20. А жить у вёсцы – это и ранее, и зараз великие обовязки.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Ігар Запруцкі. Вёў перадачу Сергей Дубавец.